Субота постала для чоловіка. Матвія, 12 розділ, з 1 по 13 вірші. Тому можна чинити добро й у суботу. Вірш 12. Деякий час служіння нашого Господа приваблювало. Багато людей залюбки його слухали і дивувались словам благодаті, що линули з уст його. Але незабаром книжники і фарисеї, видатні люди суспільства і релігії того часу і тієї країни, почали відчувати заздрість до нього. Поведінка і науки нашого Господа дуже відрізнялися від їхніх, які в значній мірі були просякнуті лицемірством. Чим більшою ставала популярність нашого Господа серед людей, тим більшою була заздрість тих, котрі вважали себе релігійними юдеями, які знають і шанують Бога. Вони зневажали інших, називаючи їх митниками і грішниками. Вони, очевидно, розуміли, що хоча обітниці були для їхнього народу як цілості, однак, коли настане час для встановлення царства, лише справжні ізраїльтяни будуть прийняті до участі в ньому. Вони лестили собі, що вони будуть цим привілейованим класом, і, відповідно, трималися подалі від багатьох людей. Існує велика схожість між класами книжників та фарисеїв за днів нашого Господа і так званих ортодоксальних християн сьогодення. В деяких виревознаннях особливо проявляється той самий дух погорди до тих, які є осторонь загальновизнаних культів. Ми не хочемо сказати, що не було жодного доброго фарисея, і ми не хочемо сказати, що немає добрих людей поміж тими, хто визнає ортодоксальні погляди сьогодні. Зовсім не так. Але ми дійсно заявляємо, що ортодоксальні, соціальні і фінансові напрямки справді чітко позначують і розділюють людей. Ми вважаємо, що Господь не є шанувальником багатства чи людей, але що Він дивиться на серце, і що чистий в серці і щирий в посвяченні є прийнятний для Нього, незалежно від кольору шкіри чи соціального або іншого становища між людьми. В теперішньому часі бачимо, що правда підбирає колоски скрізь, збираючи деяких спосеред багатих та інтелігентних, деяких спосеред зовні побожних і вимогливих, деяких спосеред бідних і деяких митників і грішників. Небагато великих, мудрих, тобто самовпевнених. Варте уваги, що досить багато читачів Watch Tower є в'язнями в тюремних установах. Ці люди стали злочинцями, перебуваючи під традиційним людським вченням класу книжників і фарисеїв сьогодення. Пізніше вони виявили, що Господь є коштовністю їхніх душ, і що Його правда освячує їхні розуми і серця. Повідомлення, отримане з в'язниці Колумбус, Огайо, від брата, котрий служить там як довічно ув'язнений за злочини, які здійснив до того, як його очі були відкриті на теперішню правду, говорить про працю, виконану в цій в'язниці протягом минулого року. Понад 150 копій першого тому і кілька наступних томів були в обігу в цій в'язниці, крім тисяч брошур і екземплярів Watch Tower. Зараз ми маємо 13 постійних читачів Watch Tower в цьому закладі. Протягом року там відбулося 4 публічних зібрання, крім численних приватних конференцій на теми чудової Євангелії Божого дорогого Сина. повстала незгода в народі з-за нього. Від того часу протягом служіння нашого Господа книжники, фарисеї і законники постійно противилися йому. І варто зауважити, що їхні нападки на нашого Господа привели до проголошення деяких найбільш цінних правд його служіння. Хтось сказав про це: «Кремінь протистояння викресав божественний вогонь, який ніколи не переставав горіти». Це схоже до гарматного пострілу ворога на Севастополь, який відкрив джерело холодної води для обложеного гарнізону. І так є й надалі. Ті, хто сьогодні чинить напад на правду, спричинює лише те, що її краса і гармонійність стає ще більше видимою для тих, чиї очі розуміння є відкриті і чиї серця є у належному стані, щоб оцінювати правду. Таким чином, відтоді служіння нашого Господа і служіння всього Його вірного народу було чимось на зразок випробування. Світло сяяло в темряві, і темрява опиралася йому і не поглинула його, але все-таки отримала докір від нього. Наша лекція говорить нам дещо про те протистояння. Фарисеї, які були несправедливі в справах свого щоденного життя і котрих наш Господь проголосив готовими пожерти доми вдовиць, користуючись нагодами дешево купити їх на вимушеному продажі і таке подібне, і про котрих він сказав, що вони чинять довгі молитви, щоб люди бачили і могли навчитися релігійності. Ці самі люди були великими прихильниками суботнього дня і, будучи серед найлютіших Господніх противників, вони придиралися до найбільш розсудливого пояснення закону про суботу. Поведінка нашого Господа і мова щодо суботи показують, що він дивився на цю справу швидше з точки зору принципу, а не формальностей. Божі закони мають на меті благословення. Субота постала для чоловіка, постала для користі людства, для фізичного, розумового і морального відпочинку людей, відновлення їхніх сил і підкріплення. Фарисеї дивились на цей день так, ніби Бог особливо бажав, щоб дотримувалися суботнього дня, і для цієї цілі спеціально створив людину. Очевидно, вони помилялися, а наш Господь мав правильне розуміння закону і безпомилково його виконував. Коли учні і Господь проходили засіяними ланами і були голодні, вони розтирали зернята в руках, щоб відділити полову, здували її і їли зерно. Під строгим поглядом, який розвинули фарисеї, це було пораховане як молодьба і просіювання зерна і заборонялось як порушення дня священного відпочинку. Наш Господь захистив учнів від звинувачень і на доказ вказав цим фарисеям, як Давид, коли був переслідуваний царем Саулом, дістав від священника прісні хліби на суботній день, і що це було явним порушенням закону, який забороняв, щоб хто-небудь інший, крім священника, їв цей хліб. Наш Господь хотів, щоб його слухачі зрозуміли, що незвичайні ситуації виправдовували відхилення від правила. Це сталося по необхідності, це сталося, щоб зберегти життя. Інша ілюстрація, яку він дав, була про служіння священників в храмі кожного суботнього дня. І як закон в цьому випадку передбачав працю, яку вони виконують, а отже, що така праця не могла вважатися оскверненням суботи. Потім він звернув увагу на факт, що ці учні, котрі були з ним і служили йому, виконували ще більш посвячену працю, ніж священники і левити в храмі, тому що він, представник Отця, був більший, ніж храм, отже будь-що зроблене як необхідність в службі учителю не повинно вважатися порушенням закону про суботу. Повернувши справу на обвинувачів, наш Господь сказав, що вони не розуміють принципів, які лежать в основі божественного розпорядження. Інакше вони не шукали б звинувачення проти невинних. Він хотів дати їм зрозуміти, що вся трудність лежить в їхніх серцях. Вони мали злі думки, хотіли знайти винних і помилялися. А якщо б їхні серця були в належному стані, вони були б повні почуття милосердя і жалості. Духом Божої вимоги є милосердя. Ця вдача вишукування недоліків, яка готова звинувачувати і засуджувати кожного, показує поганий стан серця, стан, проти якого кожен з Господнього народу повинен бути наосторозі. Цей дух не є духом милості, доброти і любові, який, як пояснює апостол, не думає лихого. Цей дух не є в згоді з Божим характером, тому що, як пояснює наш Господь, Бог бажає швидше милості, ніж жертви, і ті, котрі готові засуджувати інших, дають доказ, що їм бракує Господнього духа милості і прощення. Це був проступок, в якому наш Господь звинуватив двох своїх найшляхетніших учнів в ранньому періоді їхнього учнівства. Коли люди Самарії відмовилися продати учням їжу, тому що Господь не зупинявся у них і не чинив між ними чудес, як чинив між юдеями, учні, Яків та Іван, обурилися і сказали Господу: «Хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов із неба та винищив їх». Але Ісус відповів: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо Син людський прийшов не губити душі людські, а спасати». І так є з усіма Господніми учнями. Їхнє постійне дослідження повинно спричиняти усунення цієї надто строгої схильності до осудження і нищення інших людей, коли вони бажають милості для себе. Правило, яке встановив Господь, полягає в тому, що ми мусимо сподіватися від Нього милості лише в тій мірі, в якій проявляємо цю чесноту до інших. Критика без любові псує розум. В якості ілюстрації цієї схильності до вишукування недоліків і того, як вона впливає на людину, розповідається історія про одну юну леді, яка якось висловила Хогарту, великому сатирику, своє бажання навчитися малювати карикатури. Хогарт відповів: «На жаль, це не той дар, якому можна позаздрити. Прийміть мою пораду і ніколи не малюйте карикатур. Практикуючи це протягом довгого часу, я втратив здатність насолоджуватися красою. Я ніколи не бачу облич, а лише перекошені лиця. І ніколи не маю радості бачити в людському обличчі божественність». І так є з тими, хто без співчуття вишукує і критикує недоліки інших. вони стають такими спеціалістами в цьому, що ніколи не бачать добрих рис, а тільки пороки. Таким чином вони шкодять своїй власній щасливості, а також щасливості інших. Це добре, що ми здатні зауважувати недоліки, що ми не є повністю засліплені щодо них, але тут ми можемо добре застосувати наш річний вірш і пам'ятати, що найбільш корисним для нас є зауважувати в інших хоч щось правдиве, хоч щось справедливе, гідне поваги, чисте, миле, ніж зауважувати і думати про їхні недоліки і неблагородні якості. Бо людський син – Господь і суботі. Насправді ми не вважаємо, що це означає, ніби наш Господь твердив, що має повноваження відкинути суботній день, який Бог призначив для юдеїв в законі, в 10 заповідях. Насправді ми розуміємо, що це означає, що як представник Отця, як великий учитель, він мав право пояснити, в чому полягає властиве дотримання суботи. Для всіх, які прийняли його, його слово на цю тему буде містити найвищий закон, найвище пояснення божественного закону, набагато вищого будь-яких достоїнств, правил і норм юдейського Талмуду, тобто системи пояснень і означень закону. Для його послідовників його слова, як і раніше, містять найвищий закон, і через його милість ми є здатні збагнути значення його вислову, що всі 10 заповідей містяться в одному слові – любов. Найвища любов до Бога і любов до нашого ближнього. Цілком можливо, що ця розмова про суботу і оборона Господом своїх учнів відбувалася по дорозі до синагоги. Частиною фарисейського розуміння справ було, що жоден справжній юдей не повинен їсти жодної поживи, доки не піде до синагоги і не помолиться. Можливо, цим пояснюється те, що учні були голодні і їли зрілі зерна по дорозі. В синагозі був чоловік, що мав суху руку, і юдеї хотіли знайти підставу, щоб звинуватити Господа перед зібранням. Господь запитав, чи годиться оздоровляти в суботу чи ні. А оскільки наш Господь оздоровив не працею рук, а лише словом своїх уст, то цілком очевидна причіпка з боку його противників. Їхні серця були слабі, хоча зовні вони доводили більш строге дотримання божественного закону. Навчимось цього, що Небесному Отцю не до вподоби бачити, як ми захищаємо те, що вірою вважаємо правильним, маючи причепливий і несправедливий склад розуму. Милість, доброта, любов є елементами характеру, які він бажає бачити в духовних ізраїльтянах, і без яких ми не можемо довго залишатися його дітьми. Наш Господь швидко відповів на питання і показав слабкість своїх опонентів. Вони досить добре знали, що в Мойсеєвому законі немає нічого, що можна було б пояснити, як заборону витягати вола чи осла з ями в суботу. Хоча б навіть це вимагало значних зусиль, багато роботи для кількох чоловіків. Тож яким нерозумним з їхнього боку було вишукувати хиби в нашому Господі, котрий одним словом міг усунути хворобу і допомогти одному з їхніх братів з насіння Авраама. Після того, як наш Господь так докорив їм і пояснив, що законно робити добро в суботу, Він оздоровив каліку. Тут у нас немає місця, щоб входити в дискусію про дотримання суботи сьогодні, щоб вказати на відмінність між сьомим днем, суботою, який Господь дав юдейському народу і тільки йому, і християнським привілеєм, яким ми втішаємось в теперішньому часі, привілеєм в перший день тижня вшановувати і прославляти Господа, вивчати Його Слово, привілеєм бути вільними в цей день від ділових турбот і відповідальностей. Однак ця тема досить детально розглянута в шостому томі.